Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη μία ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Μεγεθύνσεις δια γυμνού οφθαλμού, δια μεγεθυντικού φακού, δια μικροσκοπίου, ανάλογα με τη μεγεθυντική ισχύ που χρειάζεται να καταβληθεί από μέρους μας και η οποία είναι αντιστρόφως ανάλογη με τη θέση που έχουν καταλάβει στην ελληνική δημοσιότητα τα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια η Ραπανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Στην αμιγώς εγχώρια επικαιρότητα της εβδομάδας κυριαρχούν οι διευκρινήσεις Μητσοτάκη για την επικείμενη νομοθέτηση του γάμου των ομοφύλων, κατά συνείδηση βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, κριτική από την αντιπολίτευση για την πιθανή αποχή τους. Υπερψήφιση δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ήξης αφήξης από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Νέα μέτρα για την ακρίβεια σε σειρά προϊόντων, μεταξύ των οποίων και το βρεφικό γάλα, ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Κρέκας μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση και τα αυθαίρετα, καθώς και για τις χρήσεις σε αιγυαλό και παραλίες, συζητήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδρίασε αυτή τη βδομάδα. Ανακοινώσεις για το δεύτερο θέμα έκανε ο υπουργός Κώστας Χατζηδάκης. Ακύρωσε τα μη εισπραχθέντα πρόστιμα για τους άνω των 60 ανεμβολίαστους ο νέος υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, παράλληλα βέβαια με την έκκληση για εμβολιασμό λόγω της αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού. Ρεσάλτο σε δεξαμενό πλοίο ελληνικών συμφερόντων με Έλληνα δόκιμο υποπλοίαρχο στα στενά του Ορμούς. Και τέλος, πριν από λίγο, συνεδρίασε το Κησέα και αποφάσισε τη νέα ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Στο διεθνή χώρο, αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμπαράσταση συμμάχων τους στους Χούθη της Ιεμένης ως απάντηση στις επιθέσεις τους σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα για συμπαράσταση της Χαμάς. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η περιοδία μπλήγες στη Μέση Ανατολή στην προσπάθεια να μην επεκταθεί η σύγκρουση στη Γάζα. Στοχευμένη επίθεση του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο δολοφόνησε ανώτατο διοικητή της Χεσμπολάχ, πίεση από μπλήκε και στο Ισραήλ για αυτοσυγκράτηση και προστασία των αμάχων της Γάζας. Κατά τα άλλα, σφοδρή επίθεση Biden στον Τραμπ, τον κατηγόρησε πως χρησιμοποιεί γλώσσα της ναζιστικής Γερμανίας. Την ίδια ώρα ο πρώην πρόεδρος επικαλείται την ασυλία που είχε εν ώψη των δικαστικών του περιπετειών. Ο πρόεδρος Μακρόν όρισε νέο πρωθυπουργό στη Γαλλία, τον 34χρονο Γκαμπριέλ Ατάλ, στην προσπάθεια ανάκαψης του κόμματός του εν ώψη ευρωεκλογών. Συνεχίζονται οι κινητοποίησεις των αγροτών στη Γερμανία, ενώ διευρύνονται και σε άλλους κλάδους. Σύγκρουση του νεοεκλεγέντος Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκ με τον πρόεδρο Ντούντα, με αφορμή τη φυλάκιση 2 υπουργών της προηγούμενης κυβέρνησης έπειτα από δικαστική απόφαση. Και τέλος, κρίσιμες εκλογές στην Ταϊβάν το ερχόμενο Σάββατο στη σκιά των απειλών της Κίνας. Αυτά τα λίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κύριο σώμα της σημερινής εκπομπής.
Bye.
Και πάμε στην πρώτη σημερινή μεγέθυνση που είναι διαγυμνού οφθαλμού, αφού αφορά, όπως κάνουμε όλες τις τελευταίες Παρασκευές περίπου, τον πόλεμο στη Γάζα, τη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς. Έχουμε στο τηλέφωνο για να μιλήσουμε σχετικά τον κύριο Μπένι Νατάν, Έλληνα Εβραίο που μένει στο Ισραήλ, καθηγητή ομότιμο Άραβη στη Μική στο Πολυτεχνείο της Χάιφας, υπήρξε και αντιπριτανής του. Σχετικά πρόσφατα εξέδωσε το μυθιστορηματικό χρονικό «Το μέλλον του ήταν στο παρελθόν του», το οποίο διηγείται την ιστορία του Μωής Νατάν, Ελληνοεβραίου σαλονικιού επιχειρηματία, επιζήσαντος του Auschwitz και πατέρα του καλεσμένου μας. Κύριε Νατάν, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, κύριε Ρογοπόπουλε.
Κύριε Νατάν, όλο το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι φόβοι πως η σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς θα επεκταθεί και θα γίνει πολύ ευρύτερη στο χώρο της Μέσης Ανατολής. Η αποφυγή αυτής της εξέλιξης είναι προφανώς ο κύριος στόχος της νέας επίσκεψης Μπλίνκεν στην περιοχή που συνεχίζεται. Ας αφήσουμε προς το παρόν τη χθεσινή επίθεση στους Χούθη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους. Αυτή τη βδομάδα είχαμε τη στοχευμένη επίθεση στο Νότιο Λίβανο με το φόνο ανώτατου διοικητή της Χεζμπολάχ. Την προηγουμένη βδομάδα τη δολοφονία με ντρόν του υπαρχηγού της Χαμάς σε προάστιο του Λιβάνου. Νωρίτερα τα Χριστούγεννα είχαμε τη δολοφονία του ταξίαρχου των φρουρών της Επανάστασης και 11 ανώτατων στελεχών τους στη Συρία αυτή τη φορά. Ευτυχώς, όσο και αν είναι κωμικοτραγικό το ευτυχώς, για την πολύ νεκρή επίθεση στο μνημόσυνο του στρατιωτικού ηγέτη των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Σουλεϊμανί, την ευθύνη ανέλαβε ο ISIS. Ενέργειες όπως αυτές που ανέφερα προηγουμένως μοιάζουν, λες και είναι και η ηγεσία του Ισραήλ, όχι μόνο η Χαμάς, που επιθυμεί τη διεύρυνση της σύγκρουσης. Τι να πιστέψουμε?
Είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω σε αυτό. Δεν ξέρω αν το Ισραήλ επιθυμεί την διεύρυνση της κατάστασης της σύγκρουσης αυτής. Πρώτα-πρώτα θα πάω σε ένα άλλο σημείο. Θέλω να περάσω σε κάτι το οποίο δεν έχει πολύ σχέση με αυτά που με ρωτήσατε. Είναι με αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στο νότιο δικαστήριο στη Χάγη, στο οποίο προσάγεται το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου. Για γενοκτονία, όχι για γενοκτονία. Αυτό το οποίο έγινε στις 7 Οκτωβρίου από τη Χαμάς είναι σίγουρα ένα τεράστιο έγκλημα πολέμου, γιατί δεν έχει προηγούμενο τουλάχιστον από το ολοκαύτωμα και μετά. Δηλαδή, και μην ξεχνάμε ποιος το ξεκίνησε. Το ξεκίνησε η Χαμάς, και αν είχε τη δυνατότητα, αυτό θα μπορούσε να είναι πλήρης γενοκτονία. Ευτυχώς του σταμάτησε ο Ισραηλινός στρατός, όχι εγκαίρως βέβαια, γιατί είχαμε και πάρα πολλά θύματα, 1200 νεκροί και επίσης στρατιώτες κτλ. Αλλά κατάφερε να του σταματήσει. Αν δεν του σταματούσε, αυτό θα ήταν γενοκτονία. Μην ξεχνάμε τα αποκεφαλισμένα πτώματα των παιδιών, μεγάλων, γυναίκες, βιασμοί, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Και αυτό κάπως αγνοείται. Γι' αυτό θέλω να δώσω συγκεκριμένη έμφαση στο γεγονός αυτό, χωρίς αμφιβολία όμως, για να περάσω και στη Γάζα. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Γάζα είναι τραγικά. Δηλαδή, οι 20.000 νεκροί είναι κάτι το οποίο μπορεί ορισμένοι να λένε ότι είναι αναπόφευκτο ίσως, αλλά είναι σίγουρα δυστυχές. Και δεν ξέρω αν θα μπορούσε να αποφευχθεί. Κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε, αλλά και πάλι εγώ δεν είμαι ούτε στρατιωτικός ούτε πολιτικός, και πρέπει να ξαπώ και το εξής, το οποίο μπορεί να φανεί λίγο άσχημο, αλλά υπάρχουν όλοι αυτοί οι οποίοι μιλάνε για στρατηγική. Λοιπόν, εγώ δεν καταλαβαίνω από στρατηγική. Σίγουρα όμως πιστεύω ότι και αυτοί που είναι πάνω και μας δικούν, οι ηγέτες μας, σε εισαγωγικά, δεν καταλαβαίνουν και αυτοί από στρατηγική. Ποιος καταλαβαίνει, δεν ξέρω. Φοβάμαι πολύ. Φοβάμαι τι μπορεί να γίνει με τη Χεζμπολά στο Λίβανο, φοβάμαι τι μπορεί να γίνει με το Ιράν, φοβάμαι την υπόθεση. Καλά, με τους Χούθη είναι άλλη βέβαια υπόθεση, και αυτό αναλαμβάνουν οι Αμερικάνοι και οι Βρετανοί. Και αυτό μπορεί να εξελιχθεί, δεν ξέρω πού. Αλλά η κατάσταση κατά τη γνώμη μου είναι τραγική. Και δεν βλέπω τη λύση. Δεν βλέπω τι μπορεί να γίνει. εάν πολεμούσαν στρατοί μεταξύ τους, θα μπορούσαν να πούνε εντάξει, νικήσαμε, χάσαμε, οτιδήποτε. Είναι όμως τώρα μιλάμε για μια οργάνωση η οποία αδιαφορεί τελείως για τους πολίτες της Γάζας. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να προωθήσει αυτά που λέει η μουσουλμανική αδελφότητα, την εξάλληψη του Ισραήλ και επίσης την ίδια να διατηρηθεί. Από την άλλη μεριά, ο Νετανιάου φροντίζει να διατηρηθεί και αυτό στην εξουσία και κάνει τα πάντα και για την συνέχιση του πολέμου, γιατί αυτό τον κρατάει ακόμα στην εξουσία. Και να σας πω αυτά.
Υπήρξαν, κύριε Νατάν, πληροφορίες πως οι συναντήσεις Μπλίνκεν στο πλαίσιο της περιοδίας του στο Ισραήλ ήταν σχετικά έντονες ή και επεισοδιακές, έχει γραφτεί. Έχουν γίνει γνωστές κάποιες λεπτομέρειες?
Δεν έχουν γίνει γνωστές. Σίγουρα όμως ο Μπλίνκεν έτρεξε τα δόντια στην Ισραηλινή ηγεσία. Τι ακριβώς ελέγχθη, τι ζήτησε, δεν ξέρω. Και γιατί δεν αναφέρονται αυτά στις πληροφορίες. Πιστεύω όμως, πιστεύω ότι ο Μπλίνκεν προσπάθησε να πείσει τους Ισραηλινούς να βρουν έναν τρόπο να βγουν από αυτή την κατάσταση. Το οποίο είναι λίγο αμφίβολο, γιατί από τη μια υπάρχουν και οι θερμοκέφαλοι στο Ισραήλ και η Χαμάς η οποία δεν πηγαίνει ούτε χιλιοστό πίσω. Δεν ξέρω πού μπορεί να γίνει. Ο Μπλίνκεν και οι Αμερικάνοι πιέζουν πάντως για την κατάβαση του πυρός.
Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν πως δεν συμφέρει τον Νετανιάου ένα πρόωρο τέλος επιχείρησης. Όχι μόνο γιατί δεν είναι και δεν ήταν ποτέ διατεθειμένος να συζητήσει μια λύση στο Παλαιστινιακό, αλλά και επειδή έπειτα από την 7η Οκτωβρίου είναι τελειωμένος πολιτικά. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου την προηγούμενη εβδομάδα για την αντισυνταγματικότητα της μεταρρύθμισης στη δικαιοσύνη που είχε ξεσηκώσει διαδηλώσεις για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ακόμα ένα λιθαράκι για αυτό το μελλοντικό τέλος της πολιτικής του παρουσίας. Πιστεύετε πως έχει βάση αυτή η ανάλυση ότι ο Νετανιάχου δεν έχει συμφέρον πολιτικό να τελειώσει γρήγορα η σύγκρουση, ο πόλεμος?
Έχει συμφέρον πολιτικό να μην τελειώσει γρήγορα, γιατί έτσι παραμένει στην εξουσία. Και πότε θα γίνουν εκλογές και αυτό άγνωστο. Δεν θέλει τώρα. Η πλειοψηφία των Ισραηλινών, και αυτό το δείχνουν οι σεισμομετρήσεις, θέλει να γίνουν εκλογές πρόωρα. Ακόμη και σήμερα, και ο Νετανιάου να φύγει από τη μέση. Ο Νετανιάου όμως αντιτίθεται, γιατί φοβάται ότι και η πολιτική του καριέρα θα τελειώσει και μπορεί να βρεθεί και ο ίδιος στη φυλακή. Είναι πρόβλημα. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος υποτίθεται ότι ήταν που φρόντιζε την ασφάλεια του Ισραήλ, απεδείχθη μικρός των καταστάσεων, των περιστάσεων και πρέπει να φύγει. Και αυτό που η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου τον σπρώχνει στην αντίθετη μεριά, αυτός προσπαθεί να παραμείνει, αυτός και η κυβέρνησή του. Τώρα, και μέσα στην κυβέρνησή του, εδώ πάλι μια διακοπή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ακέφαλοι. Το κεφάλι τους δεν έχει μέσα μυαλό και θεά ουσία. Δηλαδή τα πράγματα τα οποία λέγονται από τους διαφόρους υπουργούς, βουλευτές του κόμματός του και των άλλων θρησκευτικών κομμάτων που το συνοδεύουν είναι απαράδεκτα. Λοιπόν, και αυτό το χρησιμοποιεί και το δικαστήριο της Χάγης. Δηλαδή το χρησιμοποιούν οι Νοτιοαφρικάνοι στο δικαστήριο της Χάγης, τα οποία ελέγχθησαν από ηλιθίους. Ηλιθίους.
Να πάμε, κύριε Νατάν, στο πεδίο. Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις είναι σε εξέλιξη κυρίως στη Νότια Γάζα, στην οποία όμως καλούσε η Ισραηλινή πλευρά να μεταφερθούν οι κάτοικοι της Βόρειας Γάζας, ότι είχε ξεκινήσει από εκεί την επιχείρηση. Πού θα μεταφερθούν οι κάτοικοι της Νότιας Γάζας και όσοι πολλοί από το Βορρά έχουν μεταφερθεί εκεί, με δεδομένο πως ο Βορράς έχει πλέον ισοπεδωθεί? Δεν είναι εύλογο, ανεξαρτήτως του τι λέει ο Νετανιάχου, να δημιουργείται η υποψία διεθνώς πως στόχος είναι η παντελής εκδίωξη των Παλαιστινίων από τη Γάζα?
Κοιτάξτε, αυτό πιστεύω ότι και ο Νετανιάχου και οι διάφοροι το καταλαβαίνουν, και σίγουρα το καταλαβαίνει και ο Γκάντς και ο Άιζενκοτ, που είναι άνθρωποι της αντιπολίτευσης, οι οποίοι μπήκαν στην κυβέρνηση αυτή για να ενισχύσουν τον Ισραηλινό στρατό γενικότερα. Δεν νομίζω ότι αυτοί το πιστεύουν. Χώρια που η Αίγυπτος αντιτίθεται τελείως στη μεταφορά των Παλαιστινίων. Και πού θα πάνε οι Παλαιστίνοι, αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Υπάρχουν ορισμένοι βέβαια οι λύθοι, πάλι θα πω οι λύθοι, οι οποίοι είναι μέλη και της Ισραηλινής κυβέρνησης, αλλά και των πολιτικών της συμπολίτευσης του Νετανιάου, οι οποίοι λένε θα πάνε από εδώ και θα πάνε από εκεί. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνουν. Όποιος έχει την κοινή λογική. Αν και ο Βολτέρος είχε πει ότι η κοινή λογική δεν είναι τόσο κοινή. Πήγαμε λίγο πίσω. Αλλά όποιος έχει την κοινή λογική καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί με αυτόν τον τρόπο να λυθεί το Παλαιστινιακό και ούτε με τους ανθρώπους της Γάζας. Πού θα μεταφερθούν, αν θα μεταφερθούν, δεν ξέρω. Νομίζω και ότι η κυβέρνηση παίζει με το στρατό αυτή τη στιγμή, μη επιτρέποντάς του να πάρει τις διάφορες θέσεις, και οδηγούμαστε πάλι σε ένα αδιέξοδο. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι από την Νότια Γάζα, λένε να επιστρέψουν πίσω. Πού να επιστρέψουν.
Ακριβώς.
Είναι το δικό μου το μυαλό, κύριε Ροκόπουλε, είναι πολύ μικρό για να καταλάβει και να δώσει ερμηνείες σε όλες αυτές τις αντιθέσεις. Και πάλι θα πω, πρόκειται για ανθρώπους ακέφαλους που μας κυβερνούν δυστυχώς.
Ας πάμε στον πυρήνα της σύγκρουσης. Είναι κατανοητό ότι το Ισραήλ έπειτα από τις ασύλληπτες βαρβαρότητες 7 Οκτωβρίου, αναφερθήκατε και εσείς πριν σε αυτές, θέλει να εξολοθρεύσει τη Χαμάς. Όμως παραμένει πολύ ασαφές το σχέδιό του για την επόμενη μέρα. Πολύ περισσότερο, καθώς μέχρι τώρα αρνείται την και αμερικανική πρόταση να αναλάβει τη διοίκηση της Γάζας, εφόσον ιτηθεί και εξολοθρευθεί η Χαμάς, μια αναγεννημένη παλαιστινιακή αρχή. Θεωρείτε πως υπάρχει κάποιο σχέδιο πλευράς Ισραήλ ή είναι πάμε και όπου βγει, βλέποντας και κάνοντας και...
Έχετε δίκιο, δεν ξέρω να σας να φωτίσω ούτε και τους ακροατώς και ούτε και τον εαυτό μου ούτε και άλλους. Το σχέδιο, αν υπάρχει, βρίσκεται στα μυαλά ορισμένων. Δεν έχουν δοθεί εντολές στον Ισραηλινό στρατό, καλές εντολές, σωστές εντολές για να προχωρήσει την κατάσταση. Εάν οι Αμερικάνοι, δεν έχω ακούσει ότι οι Αμερικάνοι θέλουν να αναλάβουν ήδη την διοίκηση της Γάζας. Εάν θα αναλάβει κάποιος να διοικήσει την Γάζα μετά, και εάν, το τονίζω το εάν, αν η Χαμάς ιτηθεί, αυτό θα είναι σίγουρα, θα περνάει μέσα από τα αραβικά κράτη, ίσως η Σαουδική Αραβία, και από μια καινούρια Παλαιστινιακή αρχή. Όταν η Παλαιστινιακή αρχή πρότεινε στη Χαμάς να γίνει μέλος της οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης και να δεχθεί το καταστατικό, η Χαμάς αρνήθηκε. Είναι ένα αδιέξοδο, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω πώς θα λυθεί. Κάποτε, για να πάμε λίγο στο 1973, τότε ήταν μια μεγάλη καταστροφή, δηλαδή το Ισραήλ δεν ιτήθηκε βέβαια, αλλά έχασε 3.000 στρατιώτες και τέλος πάντων μπορεί να μην έβλεπα πώς μπορεί να γίνει ειρήνη, βέβαια και εγώ μικρός ήμουν τότε, αλλά πίστευα ότι στο τέλος του τούνελ υπάρχει ένα φως και όντως το 1977 επισκέφθηκε το Ισραήλ ο Σαντάτ, υπογράφτηκε η συνθήκη ειρήνης 2 χρόνια αργότερα και εξελιχθήκαμε από εκεί. Δεν βλέπω τώρα. Η Χαμάς είναι οι άνθρωποι του ISIS κατά κάποιο τρόπο, της Ισλαμικής Αδερφότητας. Αρνούνται να διαπραγματευτούν με το Ισραήλ. Σίγουρα το Ισραήλ αρνείται να διαπραγματευτεί με τη Χαμάς. Ποιος θα αναλάβει, δεν ξέρω. Θα ήθελα να δω την Παλαιστινιακή Αρχή, κάπως αλλαγμένη βέβαια, η οποία έχει και αυτή είναι διεφθαρμένη σε μεγάλο βαθμό, θα ήθελα να τη βλέπω να αναλαμβάνει την Γάζα. Αλλά και αυτό είναι άγνωστο. Παίζονται πολιτικά παιχνίδια τα οποία είναι πέρα από μένα.
Η λύση των δύο κρατών είχε ξεχαστεί τα τελευταία χρόνια με δεδομένες ευκαιρίες που χάθηκαν και την επικράτηση των ακραίων και στις δύο πλευρές. Τελευταία όμως έχει επανέλθει στις συζητήσεις όχι μόνο από τα αραβικά κράτη αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από ευρωπαϊκά και εν γέννη δυτικά κράτη. Πόσο ρεαλιστική όμως, κύριε Νατάν, είναι πλέον αυτή η εκδοχή των δύο κρατών, με δεδομένη αφενός την κυριαρχία των ακραίων και στις δύο πλευρές, Χαμάς από τη μία, Νετανιάχου μαζί με τους υπερορθόδοξους από την άλλη, και αφετέρου και κυρίως θα έλεγα την κατάσταση επί του εδάφους στη δυτική όχθη, όπου μετά τον πολλαπλασιασμό των επικισμών η δυτική όχθη είναι σαν κεφαλοτήρι, ας μου επιτρέπετε, με τις τρύπες. Πώς θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα κράτος εκεί?
Έχετε πάλι δίκιο. Εγώ θα ήθελα να δω τη λύση των δύο κρατών. Δεν ξέρω πώς θα μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και δεν ξέρω αν και μέσα οι Ισραηλοί δέχονται, δηλαδή ας σκεφτούμε την επίθεση της Χαμάς, τη δολοφονική επίθεση της Χαμάς. Αναρωτιούνται οι Ισραηλοί πώς μπορούμε εμείς να έχουμε εμπιστοσύνη στους Παλαιστίνους. Πολύ σωστό αυτό, αλλά δεν βλέπω και καμιά άλλη λύση. Δηλαδή η λύση του ενός κράτους όπου οι δύο λαοί θα ζουν ειρηνικά σε εισαγωγικά είναι ανέφικτη.
Τοπική.
Η λύση των δύο κρατών είναι. Δεν ξέρω. Εγώ θέλω να τη βλέπω. Αλλά δεν ξέρω πώς.
Μάλιστα. Κύριε Νατάν, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την συνομιλία για τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή και τη Γάζα. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά, μια και δεν έχουμε μιλήσει τον νέο χρόνο, και καλό Σαββατοκυριακό.
Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι τα ίδια. Ειρήνη στην περιοχή και σε όλο τον κόσμο. Και όσες πολλές φορές τα πράγματα που δεν φαίνονται από εδώ μπορεί να εξελιχθούν, δεν ξέρω πώς.
Σας ευχαριστώ πολύ. Και πάμε ευθύς αμέσως στη δεύτερη μεγέθυνση που είναι μεγεθυντικού φακού. Θα μεταφερθούμε στην Γερμανία όπου είναι σε εξέλιξη μεγάλες κινητοποίησεις των αγροτών προς το παρόν. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά με αυτές τις εξελίξεις έναν αγαπητό και εκλεκτό συνάδελφο και φίλο, τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στη Γερμανία, Γιώργο Παπά. Γιώργο, καλό μεσημέρι και καλή χρονιά.
Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά, Θανάση, καλή χρονιά σε ακροάτες και σε ακροάτες.
Γιώργο, ήταν πολλά τα δημοσιεύματα του τελευταίου διαστήματος στα γερμανικά μίντια με τα οποία γίνονταν συγκρίσεις της τωρινής κατάστασης στη Γερμανία με αυτήν της Ελλάδας, την περίοδο της χρεοκοπίας και των μνημονίων, με κορυφαίο αυτό της Bild που ζήταγε να πουλήσει η Γερμανία, όπως ζήταγε αντίστοιχα για την Ελλάδα, κάποια νησιά. Με δεδομένους όμως τις αγροτικές κινητοποίησεις με τρακτέρ των τελευταίων ημερών, έχω την εντύπωση πως θα έκανες πιένες αν τους μετέφερες βίντεο από τις αντίστοιχες σχεδόν εθιμικές ελληνικές κινητοποίησεις με τα μπλόκα της Λάρισας, της Νίκαιας, των Τεμπών κλπ. Ή με την πατέντα του ξεφουσκώματος των λάστιχων από τα τρακτέρ, ώστε να πάψει ο αποκλεισμός της Εθνικής Οδού. Τη δεκαετία του 90 αυτό. Τι λες για την ιδέα μου, την πρότασή μου που σου κάνω?
Σου εξομολογούμε ότι πράγματι οι εικόνες από τις αγροτικές κινητοποίησεις και τα τρακτέρ στους δρόμους της Ελλάδας ήταν οι πρώτες που μου ήρθαν στο μυαλό, βλέποντας τα τρακτέρ να βγαίνουν στους δρόμους της Γερμανίας και να αποκλείουν Autobahn, κεντρικές οδικές αρτηρίες, και να φτάνουν και στην πύλη του Βραδεμβούργου. Και συζητούσα πριν από δύο μέρες με μια Γερμανίδα συνάδελφο και της έλεγα ότι αυτά που ζείτε εσείς εδώ, εμείς τα έχουμε περάσει τις προηγούμενες δεκαετίες. Και τόσο για τις εικόνες με την τρακτέρ, όσο και με άλλες εικόνες που έρχονται, που φεύγουν από τη Γερμανία αυτό το διάστημα, με τους πάσης φύσεως νομοσιολόγους, διότι ο μεγάλος κίνδυνος με αυτές τις αγροτικές κινητοποίησεις, ο πολιτικός κίνδυνος, πέρα τώρα από τη διεκδίκηση των κλαδικών αιτημάτων που έχουν οι αγρότες, αλλά ο μεγάλος κίνδυνος είναι αυτές οι κινητοποιήσεις των αγροτών να καπελωθούν από το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ και ακόμα πιο ακροδεξιά εξτρεμιστικά στοιχεία, και αυτό είναι γεγονός, το έχουμε δει ήδη και σε διαδηλώσεις στη Δρέσδη και σε διαδηλώσεις στην Ανατολική Γερμανία και στο Κόντμπους, εκεί όπου πια δεν υπάρχουν συνθήματα για τα αιτήματα, για τα συγκεκριμένα αιτήματα. Δεν συζητάμε τώρα για το εάν πραγματικά θα πάρουν την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης σε δύο χρόνια ή θα σταματήσει σε τρία χρόνια η επιδότηση κτλ. Αλλά το αίτημα το οποίο προβάλλεται πλέον είναι να πέσει η κυβέρνηση, να αλλάξει το καθεστώς, καθεστωτική αλλαγή, και εκεί πλέον φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει μία προσπάθεια ούτως ή άλλως εμφανής για να καπελωθούν αυτές οι κινητοποιήσεις, αλλά υπάρχει και μια ριζοσπαστικοποίηση του κόσμου των αγροτών, η οποία ξεφεύγει από τη διεκδίκηση, όπως είπα, κλαδικών αιτημάτων. Δηλαδή η εικόνα ενός ferry boat, το οποίο δεν μπορεί να δέσει στο λιμάνι επειδή μεταφέρει. Οι αγρότες οργισμένοι απειλούν να εισβάλλουν και να συναντήσουν τον υπουργό, τον αντικαγκελάριο και υπουργό οικονομίας που επιστρέφει από τις διακοπές του μαζί με την οικογένειά του. Αυτές οι εικόνες είναι πρωτόγνωρες για τη Γερμανία και είναι αναμενόμενο να έχουν δημιουργήσει μια αίσθηση ότι εδώ πρόκειται για κάτι πολύ μεγαλύτερο και πολύ πιο σημαντικό και πολύ πιο επικίνδυνο.
Πριν δούμε τη μεγάλη εικόνα και τις πολιτικές επιπτώσεις στις οποίες αναφέρθηκες απαντώντας, οι αιτίες για αυτές τις κινητοποίησεις των αγροτών ποιες είναι και ποιοι άλλοι κλάδοι παίρνουν σιγά σιγά σειρά?
Κοίταξε, υπάρχει μια βασική αιτία όλης αυτής της γενικότερης και δυσφορίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Γερμανία σε σχέση με την κυβέρνηση. Και η δυσφορία αυτή προέρχεται από το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να μοιράσει λεφτά, δεν έχει να μοιράσει λεφτά. Αντίθετα, είναι σε μια συγκυρία όπου πρέπει να κάνει περικοπές. Είχαμε περάσει τα προηγούμενα χρόνια και με την πανδημία και με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου εκεί άνοιξε το πορτοφόλι η κυβέρνηση και μοίρασε διάφορα λεφτά. Ήταν περίοδοι κρίσης και σε περίοδους κρίσης είχε εφαρμόσει μια εντελώς διαφορετική πολιτική δημοσιονομική. Αυτό της το επέτρεπε η κρίση. Αλλά όμως αυτές οι κρίσεις τελείωσαν και η Γερμανία επιστρέφει, με απόφαση μάλιστα του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου πλέον, επιστρέφει σε μια κανονικότητα η οποία σημαίνει τήρηση του φρένου χρέους. τήρηση του φρένου χρέους πρακτικά σημαίνει για τη γερμανική κυβέρνηση ότι πρέπει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, από το Νοέμβριο που πάρθηκε η απόφαση μέχρι το Δεκέμβριο που έπρεπε να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, έπρεπε να βρει 17 δισεκατομμύρια. Και εκεί άρχισε να περικόπτει, όπου έβρισκε προφανώς. Και η αλήθεια είναι ότι στους αγρότες περιέκοψε αρκετά και μάλιστα χωρίς να διαβουλευτεί μαζί τους. Αυτό είναι ένα από τα επιχειρήματα των αγροτών. Αναγνώρισε ένα μέρος του λάθους της η κυβέρνηση. Οι κινητοποιήσεις αυτές είχαν ξεκινήσει πριν τα Χριστούγεννα και αμέσως μετά τα Χριστούγεννα έκανε ένα βήμα πίσω. Για παράδειγμα, ζητούν δύο πράγματα οι αγρότες. Το ένα ήταν το αφορολόγητο των αγροτικών οχημάτων, αυτοκινήτων και οχημάτων. Και το δεύτερο ήταν οι επιδοτήσεις του πετρελαίου κίνησης. Η κυβέρνηση είπε θα σταματήσει, έκανε ένα βήμα πίσω, είπε ότι δεν θα σταματήσουν αυτές οι επιδοτήσεις, θα διατηρηθούν για 3 χρόνια. Το αφορολόγιο των οχημάτων το πήρε πίσω. Αλλά αυτά όμως δεν ήταν αρκετά για τους αγρότες και συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους διεκδικώντας το 100% των ικανοποίησης των ετοιμάτων τους. Αυτό είναι για τα γερμανικά δεδομένα μια υπερβολή και αναγνωρίζεται από πολλούς. Μολονότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι αναγνωρίζουν το δίκαιο των ετοιμάτων. Και πού βρίσκεται το δίκαιο των ετοιμάτων. Η Γερμανία έτσι κι αλλιώς κάνει το μεγάλο βήμα μετάβασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν μπορεί να πρημοδοτεί το ντίζελ, για παράδειγμα, που είναι βρώμικη ενέργεια. Άρα λοιπόν περικόπτει όπου βρει τέτοιου είδους επιδοτήσεις. Αλλά όμως οι αγρότες έχουν τη δυσκολία ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρακτέρ με ηλιακή ενέργεια ή με ηλεκτρική ενέργεια να κυκλοφορούν. Οπότε εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική μεταχείριση. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που έχει η κυβέρνηση. Εδώ προλαμβάνω να πω ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα ξαναδούμε τέτοιου είδους εικόνες, διότι προετοιμάζεται μια μεγάλη συγκέντρωση και διαδήλωση στο Βερολίνο, θα φτάσουμε και στο Βερολίνο ξανά και θα μιλήσει μάλιστα και ο Υπουργός Οικονομικών, ο Λίντρα, σε αυτή τη συγκέντρωση, σε αυτή τη διαδήλωση. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να την παρακολουθήσουμε από κοντά. Αλλά ξαναλέω, στο βασικό σου ερώτημα, γιατί υπάρχει αυτό το κλίμα των κινητοποιήσεων, υπάρχει διότι η Γερμανία βρίσκεται σε μια συγκυρία που επιστρέφει στην σκληρή, αυστηρή δημοσιονομική πολιτική, εφαρμόζοντας την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, και αυτό δημιουργεί προφανώς τεράστια προβλήματα στον κόσμο που υφίσταται αυτές τις περικοπές.
Ας πάμε στη μεγάλη εικόνα, παρότι αναφέρθηκες εμέσως ή και αμέσως σε αυτήν μόλις προηγουμένως. Το 2023 θα κλείσει με ύφεση για τη Γερμανία. Πολλοί μιλούν για στάσιμο πληθωρισμό. Η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε. Το Συνταγματικό Δικαστήριο, όπως είπες και εσύ πριν, απαγόρευσε τη μεταφορά 60 δισεκατομμυρίων ευρώ που προορίζονταν για την πανδημία και άλλα θέματα σε άλλους τομείς, δημιουργώντας επιπλέον πρόβλημα. Ο προϋπολογισμός για το 2024 καθυστέρησε πάρα πολύ έως ότου ψηφιστεί λόγω εσωτερικών τριβών του κυβερνητικού.
Δεν έχει ψηφιστεί ακόμη.
Ακόμα δεν έχει ψηφιστεί.
Αυτή τη στιγμή, ακόμα. Δηλαδή είναι πρωτοφανές για τη Γερμανία να έχει ξεκινήσει η χρονιά χωρίς ψηφισμένο προϋπολογισμό.
Κατέληξαν όμως στο σχέδιο του προϋπολογισμού, έτσι δεν είναι?
Ναι, τα τρία κυβερνητικά κόμματα.
Έπειτα από μεγάλες τριβές.
Είμαστε στο στάδιο της κοινοβουλευτικής επεξεργασίας. Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα πρέπει να ολοκληρωθεί η επεξεργασία από τις κοινοβουλευτικές ομάδες και να προχωρήσει το επόμενο βήμα η ψήφιση.
Δεν είναι προφανές, Γιώργο, πως όλα αυτά δείχνουν ότι πίσω υπάρχουν κάποια δομικά αίτια για αυτή την κατάσταση?
Ακριβώς. Και το δομικό αίτιο, το κύριο δομικό αίτιο για το οποίο έχει ξεκινήσει η κουβέντα, είναι αυτό το περιβόητο φρένο χρέους. Το φρένο χρέους τι είναι?
Και το μηδενικό έλλειμμα ταυτόχρονα.
Το μηδενικό έλλειμμα, δηλαδή η υποχρέωση των κυβερνήσεων να τα βγάζουν πέρα με αυτά τα έσοδα που έχουν από τη φορολογία και να μην προχωρούν σε πρόσθετο δανεισμό. Έτσι, αυτό είναι το φρένο χρέους σε γενικές γραμμές. Λοιπόν, και επιστρέφει η Γερμανία σε αυτή την αυστηρή δημοσιονομική πολιτική. Αυτό βεβαίως καταλήγει στην ουσία και στο τέλος να είναι χειρόφρενο για την ανάπτυξη της χώρας, διότι εκεί δεν αναγνωρίζονται, για παράδειγμα, οι ανάγκες να γίνουν επενδύσεις σε τομείς οι οποίοι έχουν μέλλον ή τομείς οι οποίοι διασφαλίζουν το μέλλον της χώρας, και το οικονομικό και το γενικότερο. Λοιπόν, και εκεί έγινε μια κουβέντα η οποία έχει ξεκινήσει ήδη και θα δούμε το επόμενο διάστημα να γίνεται όλο και πιο έντονη, σε ποιο βαθμό αυτό το φρένο χρέους, το οποίο είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, ξαναλέω, θα πρέπει να αναθεωρηθεί, να μετασχηματιστεί, να βρεθούν κάποιες διαφυγές άλλου είδους για να μπορέσει, για να μην καταλήγει σε αυτό που είπα προηγουμένως, να μην είναι το χειρόφρενο για την ανάπτυξη της χώρας. Διότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν περικόπηκαν μόνο οι αγροτικές επιδοτήσεις, αλλά έχουν μειωθεί δραστικά και άλλες επενδύσεις, οι οποίες είχαν σχέση και με την μετάλλαξη της χώρας, την ψηφιακή μετάλλαξη της χώρας και με την ενεργειακή μετάλλαξη. Όλα αυτά κοστίζουν στη χώρα, διότι θα τα βρει μπροστά της αργότερα, όταν για παράδειγμα κόβεις από τις επενδύσεις για τους αυτοκινητοδρόμους. Αυτοί οι αυτοκινητόδρομοι θα καταστραχούν σε λίγο, θα το πληρώσει έτσι κι αλλιώς η χώρα όταν θα χρειαστεί να επισκευάσει τις γέφυρες και τους δρόμους μετά από 10 χρόνια, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια τέτοια είδους κουβέντα, η οποία έχει ξεκινήσει, ξαναλέω, και το επόμενο διάστημα θα το δούμε. Και το ενδιαφέρον εδώ, Θανάση, είναι ότι αν ξεκινήσει στη Γερμανία αυτή η κουβέντα και πάει σε βάθος, τότε σίγουρα θα έχει αντίκτυπο και στην Ευρώπη, διότι
προφανώς
η Ευρώπη υποφέρει από το γερμανικό φρένο χρέος.
Προφανώς. Πέρα από αυτά τα ζητήματα που βγήκαν τώρα στην επιφάνεια με τις κινητοποίησεις εξαιτίας αυτού που ανέφερες, Γιώργο, είναι δραματική η κατάσταση όσον αφορά τον εξυγχρονισμό των υποδομών και την ψηφιακή μετάβαση, το οποίο στη Γερμανία, το οποίο φάνηκε μάλιστα με όλη την ιστορία την περίοδο της πανδημίας, με το πώς χειρίστηκε την ιστορία με τα εμβόλια, όταν στην Ελλάδα γίνονταν όλα αυτά ψηφιακά και από όσο γνωρίζω στην Γερμανία χρειάζονταν χαρτιά επί χαρτιών και ούτω καθεξής. Έτσι δεν είναι?
Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτή την εικόνα που μεταφέρεις, γιατί υπάρχει μια τεράστια υστέρηση της Γερμανίας στο ψηφιακό κομμάτι. Έχει αναγνωριστεί, και ένα από τα προβλήματα που έχει αυτή η κυβέρνηση είναι ότι ενώ είχε προϋπολογίσει αυτό που είπες προηγουμένως, τη μεταφορά 60 δισεκατομμυρίων που είχαν περισσέψει από τη διαχείριση της πανδημίας κορονοϊού, να τα διαθέσει σε τέτοιου είδους επενδύσεις απολύτως αναγκαίες για τη χώρα, ψηφιοποίηση, ενεργειακή μετάλλαξη κτλ., αυτά δεν τα έχει πλέον, θα πρέπει να τα βρει από αλλού. Και μάλιστα θα πρέπει να καλυφθεί και ένα τεράστιο έλλειμμα, μια υστέρηση που έχει η Γερμανία σε αυτό που περιέγραψες, και στο ψηφιακό κομμάτι, στην ψηφιοποίηση, αλλά και στις υποδομές. Δηλαδή το γεγονός ότι σήμερα πρέπει να δοθούν τεράστια ποσά για να επισκευαστούν δρόμοι, τεράστιοι αυτοκινητόδρομοι, το σιδηροδρομικό δίκτυο, αυτό δείχνει ότι δεν έγινε η δουλειά που έπρεπε να γίνει τις προηγούμενες δεκαετίες και πρέπει να γίνει τώρα.
Μάλιστα. Εν ολίγης, πέρα από το φρένο χρέους και το μηδενικό έλλειμμα, έχουμε ταυτόχρονα βέβαια και την δραματική ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία, που ο πόλεμος στην Ουκρανία ανάγκασε να βρεθούν άλλες ακριβότερες λύσεις. Εν ολίγης, έχουμε μια αποκαθήλωση, θα έλεγα, της περιόδου Μέρκελ, αλλά και του πρόσφατα θανόντος Σόιμπλε όσον αφορά την οικονομική στρατηγική. Κάνω λάθος?
Η οποία αποκαθήλωση πρέπει να πω ότι ήρθε πάρα πολύ γρήγορα και βέβαια δεν μπορούσε να την προβλέψει και κανένας. Καταλυτικός παράγοντας εδώ είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και το γεγονός που έφερε, εν πάση περιπτώσει, την πλήρη διακοπή της ροής ρωσικού φυσικού αερίου προς τη Γερμανία, που ήταν κατεξοχήν ενεργειακή πηγή για την ενεργοβόρα γερμανική οικονομία. Και εδώ, για να είμαστε ακριβείς για την εικόνα που έχει δώσει η Γερμανία τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τον πόλεμο, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πολύ γρήγορα κατάφερε να καλύψει αυτό το κενό που δημιούργησε η έλλειψη του ρωσικού φυσικού αερίου, χωρίς να καταρρεύσει η γερμανική οικονομία. Διότι αν κατέρεε η γερμανική οικονομία, τότε θα ήμασταν εντελώς διαφορετικά, εντελώς
αλλού
και ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αν θυμάσαι, πριν από 1,5 χρόνο η συζήτηση που γινόταν ήταν εάν το χειμώνα, για παράδειγμα, του 2023, οι Γερμανοί θα κρυώσουν επειδή θα επιβληθεί δελτίο στο φυσικό αέριο.
Θυμάμαι το Μακαρίτη το Σόιμπλε να μιλάει για πουλόβερ και
λέει. Ναι, φορέστε, λέει, δύο πουλόβερ άμα χρειαστεί, ας πούμε, για να μην κρυώσετε. Λοιπόν, παρόλα αυτά, οι Γερμανοί ούτε κρύωσαν, Έτσι. Και ούτε καταστρέφει και κατέρευσε η γερμανική οικονομία. Το ότι δεν έχει τους ρυθμούς ανάπτυξης που έχουν άλλες βιομηχανικές χώρες, αυτό έχει την ερμηνεία του. Μία από αυτές, μία από τις αιτίες είναι το ενεργειακό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και καθοριστικό. Η γερμανική χημική βιομηχανία, για παράδειγμα, εξαρτώταν σχεδόν 100% από το ρωσικό φυσικό αέριο, με επενδύσεις της ίδιας της BASF σε εξορίξεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία. Λοιπόν, και όλο αυτό έπρεπε να ανατραπεί και να αλλάξει μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, και εκεί, μολονότι η Γερμανία δεν φημίζεται για την ταχύτητα με την οποία ολοκληρώνει τα μεγάλα έργα, να θυμίσω το αεροδρόμιο του Βερολίνου που έκανα 10 χρόνια και παραπάνω να φτιαχτεί. Λοιπόν, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα έφτιαξε 4, νομίζω 5 μέχρι στιγμής
σταθμούς για το LNG.
LNG, ναι, ναι. Που είναι πρωτόγνωρο για τα γερμανικά δεδομένα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, και κυρίως, που έχει σημασία και για όλους τους υπόλοιπους, δεν κατέρευσε η γερμανική οικονομία. Αλλά όμως, επειδή υπάρχουν και άλλου είδους δομικά χαρακτηριστικά και προβλήματα που αναφέραμε προηγουμένως, δεν είναι η γερμανική οικονομία στην κατάσταση που θα μπορούσε να είναι, σε σύγκριση κυρίως και με άλλες βιομηχανικές χώρες της
Μάλιστα.
Ευρώπης.
Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κυρίως όσον αφορά την πολιτική αποτύπωση όλων αυτών. Υπάρχουν και πάρα πολλές δημοσκοπήσεις, αναφέρθηκες πριν σε αυτές. Προς το παρόν σε ευχαριστώ και καλή χρονιά και πάλι.
Γεια χαρά, καλή χρονιά, καλό Σαββατοκύριακο.
Και πάμε γρήγορα στην τρίτη και τελευταία μεγέθυνση, που είναι και αυτή διαμεγεθυντικού φακού. Έχουμε αλλαγή σκυτάλη στην Πρωθυπουργία της Γαλλίας, με τον 34χρονο Γκαμπριέλ Ατάλ να ορίζεται σε αυτή τη θέση από τον πρόεδρο Μακρόν. Και εμείς έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Χλόη Άννα Βλασοπούλου, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Université de Picardie στη Γαλλία, στην Αμιένη συγκεκριμένα. Κυρία Βλασοπούλου, καλό μεσημέρι και καλή χρονιά.
Καλό μεσημέρι και καλή χρονιά σε όλους.
Μπορεί εγχωρίως το ενδιαφέρον να στράφηκε στην κατά ένα μέρος ελληνική καταγωγή και το ορθόδοξο θρήσκευμα του Ατάλ, αλλά θα ήθελα με λίγα λόγια, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, να μας παρουσιάσετε το πολιτικό του βιογραφικό, τα πεπραγμένα της πορείας του και το προφίλ του συνολικά, εξαιτίας του οποίου έγινε η επιλογή Μακρόν.
Ο Ατάλ είναι ένας νεότατος και πολύ επιτυχημένος πολιτικός. Ακολούθησε σαν σπουδές την πορεία την κλασική, Sciences Po Paris, και μετά είχε μπει στους σοσιαλιστές. Ήταν για κάποια χρόνια μέλος των σοσιαλιστών, μέχρι που εμφανίστηκε το κόμμα του Μακρόν. Και ο Μακρόν τον ανέλαβε. Τον ανέλαβε, έγινε βουλευτής, τον έκανε υφυπουργό και τον έκανε και υπουργό. Και σαν υπουργό παιδείας, είχε μεγάλη επιτυχία και βρέθηκε στις δημοσκοπήσεις να έρχεται με πολύ μικρή διαφορά δεύτερος μετά τον Εντουάρ Φιλίπ, που ήταν ο παλιός
πρωθυπουργός. Στην πρώτη θητεία του Μακρόν. Αποτελούν οι ευρωεκλογές του Ιουνίου έναν από τους λόγους για την επιλογή Μακρόν, με δεδομένο αφενός τη δημοσκοπική απόσταση από το κόμμα της Λεπέν, την οποία προσπαθεί να καλύψει, και αφετέρου την ύπαρξη ενός ακόμα πιο νεαρού, του Μπαρτελά, ως προέδρου του κόμματος της Λεπέν και επικεφαλής του ευρωψηφοδελτία της?
Είναι πολύ πιθανό μέσα σε όλες τις σκέψεις του Μακρόν για την επιλογή του Ατάλ να είναι και αυτή. Ένας νέος και με δημοσκοπική δύναμη στο κόμμα της Λεπέν και ένας νέος με δημοσκοπική δύναμη στο κόμμα του Μακρόν. Να. Αλλά δεν είναι η μόνη του, νομίζω, σκέψη αυτή.
Να. Από την κοινή γνώμη και τις λοιπές πολιτικές δυνάμεις, πώς έγινε δεκτή η πρωθυπουργοποίηση του Ατάλ?
Από τους σοσιαλιστές, μάλλον ηρωνικά, επειδή ήταν παλιά στους σοσιαλιστές ο Ατάλ. Οι σοσιαλιστές το μόνο που είπαν προς το παρόν είναι να μην νομίζει ο Μακρόν ότι θα μας κερδίσει σαν συμμάχους για να περνάει τους νόμους του στο Κοινοβούλιο. Ας θυμηθούμε ότι ο Μακρόν δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή. Οι δεξιοί μάλλον δυσκολεύονται να βρουν επιχειρήματα για να επιτεθούν στη νέα επιλογή. Αυτό που κυρίως έχουν πει μέχρι στιγμής είναι ότι ο Μακρόν θέλει να βάλει έναν ελεγχόμενο πρωθυπουργό, και αυτό σε ένα βαθμό είναι αλήθεια, γιατί όπως βλέπουμε τα πιο σημαντικά υπουργεία κρατάνε οι παλιοί υπουργοί τις θέσεις τους, που είναι οι δεινόσαυροι της πολιτικής. Δηλαδή είναι ένα ερώτημα πώς θα καταφέρει ο Ατάλ να ελέγξει το Υπουργικό του Συμβούλιο. Και από πίσω βέβαια είναι και το ερώτημα κατά πόσο η επιλογή του Μακρόν για τον Ατάλ δεν είναι ότι τελικά ο Μακρόν κυβερνάει και βάζει τον Ατάλ, ο οποίος Ατάλ του χρωστάει την πολιτική του καριέρα.
Ναι. Ο απολογισμός για την Μπόρν, την Ελιζαμπέτ Μπόρν, που ήταν πρωθυπουργός το προηγούμενο διάστημα στη διάρκεια της δεύτερης θητείας Μακρόν, ποιος είναι? Μπορούμε να πούμε ότι την είχε για τη δύσκολη, για τη βρώμικη δουλειά και την εν ώψη ευρωεκλογών έδωσε τη θέση της στον Ατάλ? Λέω δύσκολη και βρώμικη δουλειά, μια και επί των ημερών της πέρασε το συνταξιοδοτικό, έτσι όπως πέρασε τέλος πάντων, το μεταναστευτικό, έτσι όπως πέρασε γι' αυτό και ούτω καθεξής.
Θα έλεγα ναι, την Ελιζαμπέτ Μπόρν τη διάλεξε για να την κάψει, για να περάσει ό,τι ήθελε να περάσει, και σαφώς τα κατάφερε μια χαρά η Μπόρν. Βέβαια τα κατάφερε μια χαρά με τη συνεχή χρήση του άρθρου 49.3 που παρακάμπτει
τη Βουλή,
του Κοινοβουλίου, και επιτρέψει στην κυβέρνηση να επιβάλλει τους νόμους της. Άρα δηλαδή με κόστος για την Γαλλική Δημοκρατία.
Ναι. Σε συνέχεια του προηγουμένου, ο πρόεδρος Μακρόν εισήλθε σαν σύμφωνα, σαν πύραυλος στην πολιτική ζωή της Γαλλίας, ανατείναξε κατ' ουσίαν το πολιτικό κομματικό της σύστημα, ιδρύοντας ένα δικό του κόμμα, εξελέγει στην Προεδρία την πρώτη φορά και εξελέγει και δεύτερη. Όμως το κόμμα του αποτελείται από ποικίλα πολιτικο-ιδεολογικά ρεύματα. Θα έχει κάποιο μέλλον αυτό το κόμμα? Μπορεί να μακροημερεύσει, με δεδομένο ότι ο Μακρόν δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη προεδρική θητεία?
Ναι, δεν μπορεί, και επειδή δεν μπορούμε να γίνουμε πιτσίες, αλλά θα μου έκανε εντύπωση να εξαφανιστεί το κόμμα του Μακρόν. Νομίζω ότι ακόμα και όσοι δημοκρατικοί Γάλλοι πολίτες δεν έχουν ψηφίσει Μακρόν, ελπίζουν στη μακροημέρευση του κόμματός του. Γιατί αν δεν τα καταφέρει, φοβάμαι πως θα είναι η σειρά της Λεπέν.
Μάλιστα.
Με αντίπαλο το Μελονσόν, δεν ξέρω.
Ποιος είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος για την Προεδρία από την πλευρά του κόμματος Μακρόν?
Τα στόματα είναι κλειστά. Τίποτα δεν ακούγεται. Το μόνο που έχει ακουστεί εδώ και καιρό είναι ότι ο Λουά Φιλίπ αυτό περιμένει. Και επειδή ήταν ένας επιτυχημένος πρωθυπουργός και αγαπητός, αυτός μόνο έχει ακουστεί σαν υποψήφιος. Τώρα η επιλογή Ατάλ μήπως είναι και αυτή μια
όθηση, μια νέα εκδοχή
για τον Φιλίπ. Νομίζω ότι οι ευρωεκλογές θα δείξουν λίγο κατά που πάει το πράγμα.
Και να κλείσουμε με ένα ευρύτερο ζήτημα. Είναι πρόσφατο ένα δημοσίευμα της Washington Post για την ύπαρξη σχεδίου για την εκπαραθύρωση Μακρόν σε συνεργασία Πούτιν-Λεπέν. Πώς έγινε δεκτό από τη γαλλική κοινή γνώμη και πόσο επηρεάζει εν ώψη ευρωεκλογών αλλά και των επικείμενων το 2027, βέβαια, προεδρικών εκλογών?
Νομίζω ότι δεν επηρεάζει παραπάνω από όσο επηρέαζε, γιατί περιέργως αυτά στη Γαλλία έχουν συζητηθεί και γραφτεί πολύ πριν τη δημοσίευση της Washington Post. Για παράδειγμα, το προηγούμενο Ιούνιο η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής δημοσίευσε μια έκθεση για την ανάμειξη ξένων δυνάμεων στη γαλλική πολιτική.
Ναι.
Και εκεί πολύ άμεσα και καθαρά αποκαλεί το κόμμα της Λεπέν σαν το δούριο ύπο της ρωσικής εξουσίας στη Γαλλία.
Ναι.
Αυτά είναι γνωστά πριν από τη Washington Post και έχουν γραφτεί πολύ. Οπότε δεν ήταν έκπληξη.
Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα. έχει τόσο πολύ αποδαιμονοποιηθεί και κανονικοποιηθεί η Μαρίν Λε Πέν ώστε να εμφανίζεται ως φαβορή για τις εκλογές του 2027 ή μπορεί να αλλάξει αυτό στην πορεία?
Η Μαρίν Λε Πέν από τη στιγμή που πήρε την εξουσία στο κόμμα του πατέρα της ήταν η βασική της στρατηγική. Να γίνει ένα κόμμα εξουσίας. Οπότε έκανε τα πάντα για να δαιμονοποιηθεί και όντως αποδαιμονοποιήθηκε. Δεν θα έφτανε στα ποσοστά που έχει φτάσει αλλιώς. Πολλοί παραδοσιακοί δεξί ψηφίσαν Μαρίν Λε Πέν. Και με την σχεδόν εξαφάνιση του παραδοσιακού δεξιού κόμματος η Μαρίν Λε Πέν κερδίζει. Η αποδυνάμωση της παραδοσιακής δεξιάς της έδωσε και συνεχίζει να της δίνει πολύ πολιτικό χώρο.
Μάλιστα. Κυρία Βλασοπούλου, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση, για τις εξελίξεις στη Γαλλία. Να σας ευχηθώ και πάλι καλή χρονιά και καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ. Επίσης, καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστώ.
Κάπου εδώ τελείωσαν οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημερινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και αποχωνούντα Θανάση Γεωργόπουλο. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.